Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Antau quelca tempo, auscultanto scribis al mi pri la demando, al quiu appartenas Matterhorn. Tio estas la tipa monto de Zermatt, france nomata Mont Cervin. La auscultanto trovis noton pri tio en exterlanda gazeto, quiu evidente consideris tion demandon curiosa. Char Matterhorn estas la plei conata monto de Svislando, ciu iare storm attaccato de multai grimpemai turistoi, ciui ofte pagas sian ambizion per la morto. La demando pri la apparteno en si mem ne estas interesa, ec sensenza, char la monto alportas nenion profiton au utilon al gia possedanto. Sed lau iure gi estas tre interesa, cae la finan decidon devos fari la Federazia Tribunalo, ciu devos iugi pri tiu querelo. La du antagonistoi, la du contrauloi, estas la du comunumoi de Zermatt. Ciel oni devas compreni tion? Vere, mi devas confessi che estas malfacile clarigi tion, char temas pri afero ciu estas ne conata en la plei multae landoi, ancau ne in tuta la Svislando, nur en quelcae cantonoi, exemple, en Valeso, giuste cie situas Zermatt. Tie existas du spezoi de comunumoi, cion oni nur povas clarigi historie. Laula plena vortaro, comunumo estas, mi citas, malgranda administra districo cies centro estas urbo au villaggio, fino de la citajo. Tiun difinon certe ne formulis Sviso. Li estus dirinta. Comunumo estas la totala nombro de enloggiantoi de villaggio au urbo, cioi plenumas sia in politica in raitoin en la cadro de la loca autonomio. Tiu difino estas correcta cae sufficia se ni parolas pri la urboi cae villaggioi en cantonoi ciel exemple Zürich, Basel, Vaud. Gi nur parte estas correcta en aliai partoi de Svislando, exemple en Bern, Solothurn, St. Gallen, Valeso. Tie gi ne sufficias citiu defino. Char, tie existas apude dua comunumo, quio consistas e la originae enloggiantoi de la concernai urboi cae villaggioi. Tion mi devas clarigi per historia excurso, cae mi devas averti vin che mi havos malfacilajoin de terminologio, char Esperanto ne disponas pri la necessae vortoi. En la malnova tempo, tio estas gis la Franza Revolucio, o Napoleono, la comunumoi consistis el la personoi quio iam de longe, plei ofte de post generatioi logis en la sama loco. Ili estis la burgioi. Ili posedis la burgianetson, ca ili solai decidis pri la politicae aferoi, ca ili solai ancao posedis economiaen privilegioin, exemple in la uso de la comunumae pasteioi au en la exploatado de la arbaroi. Personoi, cioi translocigis al tioi locoi, ne posedis la burgiaen raitoin. Tamen, se ili estis bonvenai, ili, laula bon trovo de la iamae burgioi, povis aciri la burgezzon. Mi nun intense ne usas la vorton civitanezzo, cia citiu servas hodiau por esprimi la statanezzon, ca tio estas moderna concepto. Tamen, tiu concepto povas helpi nin por compreni la circunstanzoin en pli frua tempo. Nome, ciam hodiau iu persono translocigas de unu lando en alian landon, li estas considerata kiel exterlandano. Li ne juas politicaen raitoin, cae nur post quelcae iaroi cae pagante certan sumon povas aciri la civitanezzon de la lando kie li nun vivas. multai burgioi in diversai locoi in malnova tempo estis ege retenemai cae malpretai concedi la burgianetson al novuloi. Ancora nun, tipa exemplo portia conservativa mal large anima spirita stato estas giuste la burgioi ter decermat. Dum en aliae locoi oni ancau en malnova tempo estis jam pli liberala. Ciam la Svisa Federazio estis reorganizita post la Napoleona tempo, estis decidite che ciui enlogiantoi de iui villagioi a urboi giuas plenain politicain raitoin, do che ne plu existu differenzo inter burgioi cae al migrintoi, almena se ili estis Svisoi. Politicae raitoi signifas la raiton vocdoni, electi, esti electata, sed restis ancora la demando pri la posedo, char in tiui locoi la malnovae burgioi declaris che la posedajoi de la concerna loco, do arbaroi, pasteioi, domegoi, devas resti posedajo de la malnovae burgioi. Tio havis ancau concretan signifon, char la burgioi raitis partopreni en la tiel nomata Bürgernutzen. Tion oni povas traduki per burgia profito. Malofte tio estis mono. Plej ofte gi signifis che la burgioi ricevis sen page en la propraj arbaroj lignon. Tio tiam estis tre valora, ĉar oni kuiris kaj hejtis per gi. Tiu tradicio existas ancora nun en quelcae ne tre multae locoi. Giuste nun, exemple, estas occasanta processo en quiu ancau devas iugi la Federazia Tribunalo inter la burgioi de Rheinfelden cae la cantono de Argovio en quiu situas Rheinfelden, char tiu per cantona legio decidis nuligi tiun tradizion de Rheinfelden do forigi la Bürgernutzen, dum la burgioi opinias che tia legio ne estas ebla, char gi contravas la locan autonomion. Tamen, la samo occasis jam antau longe en aliae regionoi. Tia aferoi ja devas esti ordigatai sur cantona nivelo, cae la resultoi pro tio estis tre malsamai. En quelcae locoi, la afero liquidigis rapide cae facile, exemple in Zürich, en aliae locoi nur post longae disputoi. En locoi, cie la malnovae burgioi successis conservis ien posedajoin, existas do dua comunumo, ancora hodiau, consistanta nur el ili, dum la tuto de la enloggiantaro plenumas la politicaen solae funccioin. La duan comunumon oni protio nomas ceni politica comunumo au enloggiantara comunumo, dum la alia nomigas burgia comunumo. En Bern oni distingas inter burgergemeinde por la malnova cae burgergemeinde por la nova politica comunumo. La distingo do nur consistas en du punctoi sur la vocalo U, ciu burger, ciu bürger. En cantonoi, che tiu distingo ne plu existas, iam de longe ne plu, iam nomis Zürich, Basel, Lausanne, oni nur malfacile comprenas che il tiu distingo funccias in la practico, cae certe ancau niai ascultantoi havos malfacilajoin. Mi tial decidis studi tion surloce, cae mi turnis min alla plei tipa cae plei riccia existanta tia burgia comunumo, tio estas tiu de Bern. Cae la proximan semainon mi presentos al vi la resulton de mia esplorado. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scribi al nia conata adreso Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15 Svislando. Gis re audo.